Kaupallinen yhteistyö Nextory. Ääni- ja e-kirjapalvelu Nextoryin ilmestyy jatkuvasti uutta, mielenkiintoista true crime-tarjontaa, josta eräs tuore esimerkki on Markku Tasalan Mies, joka pelkäsi lunta. Kirja käsittelee Kittilän Raattamassa 1900-luvun alussa tapahtunutta kolmoismurhaa, joka oli ainakin itselleni entuudestaan vierastapaus. Kirjassa valotetaan kiintoisasti paitsi ajan oikeuskäytäntöjä, myös mielenterveyden hoitomenetelmiä ja ylipäätään suhtautumista mielenterveyteen rikostapauksissa. Mikäli et ole vielä keksinyt joululahjaa itsellesi, mulla olisi ehdotus, josta on varmasti iloa pitkälle joulun ylikin. Nextory tarjoaa nimittäin hiljaisia huutoja podin kuulijoille 45 päivän mittaisen maksuttoman kokeilujakson. Etu on voimassa kaikille uusille asiakkaille, ja sen voi lunastaa tämän jakson kuvauksesta löytyvästä linkistä. Terapiayhteisössä vietetään huoletonta, tasapainoista elämää, jossa jokainen saa olla oma itsensä ja ilmaista tunteensa avoimesti, tai niin ulkopuolisille väitetään. Kun kulissit lopulta romahtavat, pitkään padotut tunteet vapautuvat. Kyse ei olekaan huolettomuudesta, vaan pikemminkin kaikesta muusta, vuosien hyväksi käytöstä, tuhotuista ihmissuhteista, haaskatusta ajasta, riekaleiksi revityistä minäkuvista. Hei vaan, täällä taas Janita ja hiljaisia huutoja. Flunssassa jälleen, mutta toivoakseni ja uskoakseni ääni ei ole ihan niin heikoissa kantimissa kuin toissa jaksossa. Tämä on Mysteeri ja True Crime podcast, joten käsiteltävät aiheet ovat paikoin synkkiä, väkivaltaisia ja mahdollisesti ahdistavia. Kuuntelethan siis oman harkintasi mukaan, ja mikäli jokin aihe tuntuu juuri sulle sopimattomalta, toivottavasti löydät sopivampaa kuunneltavaa mun muiden jaksojen joukosta. Tämänkertaisessa jaksossa käsitellään mielenterveysasioita sekä henkistä ja fyysistä väkivaltaa ja hyväksikäyttöä, myös seksuaalista sellaista. Tarkkaa, graafista kuvailua väkivallan teoista ei ole, mutta mainintoja on useita. Mulla olisi tähän alkuun uutisia, jotka Instagramin puolella jo kerroinkin, eli tämän jakson myötä hiljaisia huutoja jää toistaiseksi tauolle. Suunnitelmissa olisi pitää joululomaa ja katsella sitten ensi vuoden puolella, missä määrin ja millaisella aikataululla mulla on jatkossa mahdollisuuksia podcastin tekoon. Hiljaisista huudoista on tullut valtavan tärkeä osa mun elämää, ja iloitsen suuresti näistä 46 jaksosta, jotka olen saanut tätä matkaa taittaa. Mulla on edelleen kova palo tähän podcastiin, mutta harrastuksena podi valitettavasti joutuu välillä väistymään mun elämän tieltä. Tulevaisuus on tosiaan vielä vähän avoinna, mutta päivittelen kuulumisia Instagramin puolella, joten nappaahan ihmeessä siellä seurantaan hiljaisia huutoja. Pystytin tovi takaperin juuri Instagramiin äänestyksen, jossa te saitte valita tämän jakson aihepiirin 4 vaihtoehdon joukosta. Vaihtoehdot olivat lentoonnettomuus, katoamistapaus, niin kutsuttu John tai Jane Doe-tapaus, eli tuntemattoman vainajan mysteeri, tai kultti. Kultti oli ylivoimainen voittaja, enkä ihmettele sitä. Kultit ovat kiehtovia ja samalla todella karmaisevia. Mielestäni kaikkein kiintoisinta niissä on se, että periaatteessa kuka tahansa voi altistua esimerkiksi aivopesulle tai manipulaatiolle ja joutua tempaistuksi johonkin, mikä ehkä aluksi vaikuttaa vaarattomalta, mutta osoittautuukin myöhemmin kaikeksi muuksi. Ei tarvitse olla hyväuskoinen tai sinisilmäinen joutuakseen kultin uhriksi, sillä kulttiin kuuluu usein olennaisena osana karismaattinen johtaja vakuuttavine esiintymisineen ja lupauksineen. Yhteisö ympärillä on sekin omiaan vakuuttamaan ja vahvistamaan vetovoimaa. Kultti tarkoittaa siis tietyn henkilön, idean tai filosofian ympärille keskittyvää yhteisöä, joka on jollakin tapaa valtavirrasta poikkeava ja jolla on jännitteitä ja kitkaa yhteiskunnassa vallitsevien normien kanssa. Tämän jakson tapaus ei ole perinteinen kultti, sillä siitä puuttuu kultteihin yleensä liittyvä uskonnollinen aspekti, mutta kultille tunnusomaisia piirteitä kuitenkin piisaa, kuten johdon karismaattisuus, jäsenten rajoittaminen ja tietynlaisen elämäntyylin tiukka noudattaminen. En löytänyt tästä tapauksesta ainoatakaan podijaksoa edes englanniksi, mikä yllätti mut. Toivottavasti tämä tapaus on siis kiintoisaa kuultavaa myös niille, joille kultit ovat tuttuja juttuja. 1970-luvulla Yhdysvalloissa oli vallalla liike, joka tunnettiin nimellä Human Potential Movement. Se keskittyi auttamaan tuiki tavallisia ihmisiä kukoistamaan ja saavuttamaan täyden potentiaalinsa. Liikkeen vaalimia arvoja olivat muun muassa optimistisuus ihmisluontoa kohtaan, kokeilun halu ja hetkeen tarttuminen, eli elämän eläminen tässä ja nyt. Erilaiset mielenterveydelliset hoitomenetelmät olivat olennainen osa liikettä. Sellaisessa avoimessa, optimistisessa ja kokeilunhaluisessa ilmapiirissä sai alkunsa uusi terapiayhteisö nimeltä Center for Feeling Therapy. Sen perustivat Los Angelesissa vuonna 1971 Joseph Joe Hart ja Richard Riggs Corrier yhdessä muutamien muiden asiantuntijoiden kanssa. Perustajia oli siis useita, mutta Joe Hart ja Riggs Corrier olivat uuden terapiakeskuksen näkyvimmät johtohahmot, jotka antoivat sille kasvot. He eivät olleet vasta-alkajia ihmismielen monisyisessä maailmassa, sillä he olivat korkeasti koulutettuja psykologian asiantuntijoita, ja lisäksi he olivat kuuluneet Arthur Yanov-nimisen psykologin ja psykoterapeutin instituuttiin. Arthur Yanov oli kehittänyt primaaliterapiaksi kutsutun psykoterapiamenetelmän, jonka taustalla olevan teorian mukaan ihmisen mielenterveysongelmat kumpusivat tukahdetuista tunteista, kuten vihasta ja tuskasta. Taustalla oli lapsuuden traumoja, jotka terapiaa pyrki saattamaan potilaiden tietoon. Tarkoitus oli auttaa ihmisiä pääsemään kosketuksiin syvimpien tuntemustensa kanssa ja tarjota heille turvallinen ympäristö tunteiden osoittamiseen. Potilaita rohkaistiin avoimeen ja rajoittamattomaan tunneilmaisuun, kuten huutamiseen ja jopa raivoamiseen. Siitä juontuikin nimi primaaliterapia. Primaali eli primal merkitsee nimittäin alkukantaista tai perustavanlaatuista. Joe Hart ja Riggs Corrier kokivat erkaantuneensa instituutista ja he halusivat oikaista Yanovin näkemyksissä havaitsemiaan puutteita. Heidän huomionsa kiinnittyi esimerkiksi siihen, että kaikki primaaliterapiassa esiintyvät tunnereaktiot eivät olleet aitoja, vaan liioiteltuja tai jopa teeskenneltyjä. He kyseenalaistivat primaaliterapian toimivuuden, ja he näkivät myös sen kehittäjän, itse Arthur Yanovin, ongelmallisena henkilönä. Heidän mielestään Janovissa oli narsistisia piirteitä, ja he kokivatkin paremmaksi vaihtoehdoksi sen, että he johtaisivat uutta terapiakeskustaan yhteistyössä ja tekisivät sitä koskevat päätökset yhdessä. Siten kukaan ei pääsisi sooloilemaan tai dominoimaan. Lisäksi perustajille tärkeää oli se, että myös he itse osallistuisivat terapiaan. Niin he pysyisivät ajan hermoilla ja voisivat kehittää menetelmiään. Vaikka Center for Feeling Therapyn juuret olivat primaaliterapiassa, yhteisö erkani siitä nopeasti ja tilalle kehitettiin uusia terapeuttisia menetelmiä. Kaikki niistä eivät olleet kovin pitkäikäisiä ja terapiakeskusta, jota kutsun jatkossa myös lyhenteellä CFT, leimasikin menetelmästä toiseen poukkoilu. Uusia terapiamenetelmiä vietiin äärimmäisyyksiin ja osa niistä ajautui kauas primaaliterapiasta. Niinpä monet niistä, jotka olivat seuranneet Hartia ja Corrieria uuteen terapiakeskukseen, olivat tyytymättömiä keskuksen toimintaan ja päättivät lähteä. Yksi CFT:ssä käytetyistä terapiamenetelmistä oli niin kutsuttu unihypnoosi, joka keskittyi selkouneen, eli uneen, jonka aikana henkilö tietää uneksivansa. Unihypnoosin tavoitteena oli riisua unista kaikki fiktiiviset osaset niin, että unitila vastaisi todellisuutta ja uneksimisesta voisi siten olla apua valve-elämässä. Keskuksessa ylläpidettiin sellaista käsitystä, että jokainen kokenut terapeutti kykeni näkemään selkounia, minkä oli tarkoitus kannustaa potilaitakin siihen. Toinen kiintoisa menetelmä perustui niin kutsutun psykologisen kunnon konseptiin. Sen mukaan potilaat saattoivat itse kohottaa psykologista kuntoaan omilla toimillaan. Heitä rohkaistiin painamaan pitkää päivää töissä ja käyttämään kalliita vaatteita, jotta he vaikuttaisivat ammattimaisilta. Se auttaisi heitä tienaamaan suuria summia rahaa ja pärjäämään muutenkin elämässä, ja lisäksi se auttaisi myös ympäröivää ulkomaailmaa saavuttamaan potentiaalinsa ja loistamaan. Primaaliterapiaan kuuluvaa avointa tunneilmaisua ei hylätty, vaan niin kutsuttu tunneterapia eli feeling therapy oli CFT:n toiminnan kulmakivi, olihan se jopa osa keskuksen nimeä. Tunteiden tunteminen ja niiden rehellinen ilmaiseminen oli kaikki kaikessa. Merkitystä ei ollut hienotunteisuudella, vaan avoimuudella. Terapiayhteisön sisäisessä vuorovaikutuksessa oli esimerkiksi yleistä päättää keskustelu toteamalla yksinkertaisesti, ettei tuntenut enää halua jutella keskustelukumppanin kanssa. Niin ikään oli aivan hyväksyttävää ja jopa välttämätöntä kertoa esimerkiksi läheiselle suorin sanoin, mikäli inhosi jotakin piirrettä tämän ulkonäössä. Kaikki tuli ilmaista suoraan ja kaunistelematta. Terapiakeskuksen tiloissa raikuikin jatkuvasti erilaisten tunnetilojen kirvoittamia huudahduksia, kuten vihaan sinua, minusta tuntuu pahalta tai minusta tuntuu hyvältä, toisinaan kirosanoilla höystettyinä. Huutamisen ohella itkettiin paljon. CFT koulutti itse uusia terapeutteja, jotka noudattivat sen oppeja. Kyse ei ollut virallisesta koulutuksesta, jonka käytyään olisi saanut toimia psykoterapeuttina muuallakin, vaan keskuksen omasta sisäisestä koulutuksesta. Kyseiset terapeutit sitten tarjosivat potilaille terapiaa maksua vastaan. Puhun tässä jaksossa muuten yleisesti terapiapotilaista, enkä asiakkaista. Mietin pitkään, mitä termiä käyttäisin, mutta päädyin potilaaseen, joka oli myös lähdemateriaalissa käytetty nimitys, patient. tavallaan kyse on asiakkaista, sillä he ostivat terapiakeskukselta palveluja, mutta toisaalta he eivät lopulta olleet sellaisessa aktiivisessa asemassa kuin palveluja hankkivan asiakkaan voisi mieltää olevan. Monet heistä nimittäin päätyivät asumaan keskuksen tiloihin, ja heitä alistettiin ja painostettiin noudattamaan tiettyä elämäntapaa. Voisi ajatella, että potilaitakaan he eivät varsinaisesti olleet, sillä he eivät aina olleet mielenterveydeltään sairaita, eivätkä varsinaisessa hoidossa. Kenties jäsen olisi kaikkein kuvaavin termi, mutta se taas hankaloittaisi joissakin yhteyksissä potilaiden erottamista terapeuteista, jotka myöskin olivat omalla tavallaan terapiayhteisön jäseniä. Kuten tarinan edetessä käy ilmi, tässä tapauksessa potilaiden ja terapeuttien rajat ovat jossain määrin häilyviäkin. CFT:n hallinnointi oli hierarkkista ja tuloskeskeistä. Terapeuttien tahkoamaa tulosta ja potilaiden saavuttamaa edistystä tarkasteltiin ja arvioitiin kriittisin silmin. Menestymis- ja suorituspaineet kehkeytyivät koviksi, ja erilaisista tehtävistä ja rangaistuksista tuli vuosien varrella keskuksen toiminnan arkipäivää. Paineet eivät kasaantuneet pelkästään terapeuttien harteille, vaan terapia-asiakkaatkin joutuivat kantamaan niistä osansa. Potilaita alistettiin ja rangaistiin muun muassa määräämällä heille tehtäviä, jotka olivat usein absurdeja ja tähtäsivät nöyryytykseen, monesti julkiseen sellaiseen, sillä terapiaistunnot oli tavallista toteuttaa ryhmäterapiana. Esimerkiksi eräs nainen, joka terapeutin mukaan näytti lehmältä, määrättiin esittämään lehmää koko muun ryhmän edessä. Hänen piti riisua paitansa, laskeutua lattialle nelinkontin ja äännellä lehmän tavoin. Samalla hän joutui kuuntelemaan törkeyksiä, joita hänelle ladeltiin. Erään miehen terapeutti oli puolestaan sitä mieltä, että mies eli elämäänsä kuin lapsi, ja niinpä hän määräsi tämän viettämään useita viikkoja konkreettisesti pikkulapsen asemassa. Miehen tuli nukkua kehdossa, käyttää vaippoja ja syödä vauvan ruokaa. Aina tehtävät eivät olleet luonteeltaan henkilökohtaisia, vaan ne saattoivat liittyä vaikkapa parisuhteeseen. Esimerkiksi eräs pariskunta määrättiin harrastamaan seksiä kerran tunnissa tarkalleen 7 minuuttia kerrallaan, koska heidän seksihalunsa eivät kohdanneet. Haluttomamman osapuolen tuli pitää toista sankarinaan ja kysyä tältä lupaa aivan kaikkeen. Sanalliset solvaukset olivat jokapäiväisiä. Niitä potilaita, jotka eivät täyttäneet odotuksia, haukuttiin muun muassa laiskoiksi, luusereiksi ja hulluiksi. Yksi ominaisuus, josta he saivat kuulla riippumatta suoriutumisestaan, oli juutalaisuus, sillä sitä pidettiin vikana ja siihen suhtauduttiin kielteisesti. Myös muita potilaita rohkaistiin osallistumaan haukkumiseen ja pilkkana pitämiseen. Potilaiden tuli lisäksi tarkkailla toisiaan virheiden varalta ja ilmoittaa niistä. Jos joku ilmaisi olevansa tyytymätön terapiaan ja haluavansa lähteä, kuten hänen avoimen tunneilmaisun vaatimuksen mukaan tuli myöntää, mikäli hän niin ajatteli, muiden oli puututtava asiaan ja korjattava hänen käsityksensä. Hyväksikäyttö äityi myös fyysiseksi. Erään potilaan kertoman mukaan hänen terapeuttinsa työnsi hänen päänsä vessan pönttöön sillä perusteella, että sinne hän kuulemma kuului. Eräs terapiaharjoite keskittyi vartavasten siihen, että terapeutti pyrki murtamaan potilaansa puolustuksen ja pääsemään tämän kuoren alle hyökkäämällä tämän kimppuun. Fyysinen kuritus nähtiin myös keinona saada potilaat ikään kuin pois päänsä sisästä, takaisin todellisuuteen. Toistuvat pahoinpitelyt johtivat verenvuotoon ja mustelmiin, puhumattakaan henkisistä arvista, joita ne epäilemättä jättivät jälkeensä. Potilaat joutuivat kertomansa mukaan myös terapeuttiensa seksuaalisen hyväksikäytön uhreiksi. Heitä pakotettiin riisumaan vaatteitaan ja heitä raiskattiin. Henkisen ja fyysisen hyväksikäytön ohella potilaiden kaltoinkohteluun kuului taloudellinenkin aspekti, sillä heikosti suoriutuville potilaille saatettiin määrätä sakkoja maksettaviksi. Kuten aiemmin jo kävikin ilmi, monet CFT:n jäsenet asuivat terapiakeskuksen tiloissa. Yhteisön käytössä oli Los Angelesissa sijaitseva kommuuni ja lisäksi keskuksen johto osti naapuriosavaltiosta Arizonasta maatilan, jota käytettiin keskuksen lomakohteena. Potilaiden liikkumista ja jokapäiväistä elämää rajoitettiin tiukasti. Sen myötä siitä, mikä oli saanut alkunsa terapiakeskuksena, kehittyi kultin kaltainen kontrolloitu yhteisö, jossa noudatettiin tietynlaista elämäntapaa. Potilaiden annettiin aluksi ymmärtää, että heidän terapiajaksonsa kestäisi puolesta vuodesta vuoteen, mutta pian ei puhuttu enää mitään siihen suuntaankaan, että terapia joskus päättyisi. Perustaja ja johtaja Rick Scorrier ilmoitti kokouksessa avoimesti odottavansa, että ihmiset pysyisivät keskuksessa lopun ikäänsä. Potilaiden valintoihin puututtiin jopa pieniä yksityiskohtia, kuten vaatetusta ja ruokavaliota myöten. Isompiinkin elämänvalintoihin terapeuteilla oli omat näkemyksensä. Terapeutit yrittivät vaikuttaa ja vaikuttivatkin muun muassa siihen, mitä potilaat tekivät työkseen, kenen kanssa ja kuinka usein he harrastivat seksiä, kenen kanssa he voisivat seurustella tai mennä naimisiin ja kannattaisiko heidän hankkia lapsia. Viimeisimpänä mainittuun pulmaan vastaus oli aina kielteinen. Potilaille julistettiin, että lapset olivat pahasta, ja jos joku ajatteli olevansa valmis vanhemmuuteen, hänen käsityksensä pyrittiin oikaisemaan. Niitä, jotka vihamielisistä asenteista huolimatta tulivat raskaiksi, painostettiin tekemään abortti, ja niinpä raskaus toisensa jälkeen päättyi keskeytykseen. Raskauden keskeytysten tarkasta lukumäärästä ei ole tietoa, mutta ilmeisesti koko keskuksen 9-vuotisen historian aikana yksikään toiminnassa tiiviisti mukana ollut potilas ei saanut lasta. Yksi aborttipainostuksen uhreista oli 44-vuotias nainen, joka oli toivonut lasta hartaasti ja yrittänyt raskauttaa 17 vuoden ajan ennen kuin se vihdoin oli saanut alkunsa. Hänen terapeuttinsa vakuutti hänelle, että hänellä olisi vielä runsaasti aikaa hankkia lapsia. Toista potilasta puolestaan kehotettiin ostamaan mieluummin nukke, jota hän voisi hoitaa ja kuljettaa mukanaan vauvan tavoin. Nekin, joilla oli jo entuudestaan lapsia, saivat osakseen kielteisiä kommentteja jälkikasvustaan. Heille suositeltiin lasten huoltajuudesta luopumista, sillä he olivat kuulemma liian hulluja huolehtiakseen lapsistaan. Terapeuttien vaikutusvaltaan kuului luonnollisesti myös se, saiko joku tietty potilas lähteä keskuksesta vai ei. Ne, jotka ilmaisivat lähtöhalunsa, saattoivat saada osakseen hyvinkin julmaa kohtelua ja jopa fyysistä kajoamista. Ylemmän tahon valta-asema sai aikaan sen, että toisetkin potilaat saattoivat panna hanttiin, mikäli joku halusi lähteä. Kun eräs potilas, joka oli saanut tarpeekseen tyytymättömyydestään hänelle määrättyyn seurustelukumppaniin, ilmoitti lähtevänsä, hänet kampitettiin rappusissa ja raahattiin takaisin sisään rakennukseen. Hänen terapiaryhmäläisensä sanoivat hänelle, että hän yritti tapattaa itsensä lähtemällä ja että hän voisi saman tien tehdä itsemurhan. Sen lisäksi, että monet potilaat asuivat keskuksessa, monet myös tekivät siellä raskasta fyysistä työtä. Työrupeamat olivat niin pitkiä ja rankkoja, että monille potilaille koitui pysyviäkin fyysisiä vammoja. Mainostus- ja promoamistyö lepäsi sekin pitkälti potilaiden harteilla. CFT:lle perustettiin oma PR-yritys, jonka henkilökunta koostui potilaista. Yritys mainosti terapiakeskusta uutterasti ja esitti sen hyvin positiivisessa, jopa utopistisessa valossa. Elämäkeskuksessa maalailtiin seesteiseksi ja harmoniseksi, vaikka todellisuus oli monin tavoin toisenlainen. Taustatietoa keskuksen kulisseista ja toiminnasta pimitettiin. Julkisuuteen ei päästetty esimerkiksi tietoa siitä, ettei useilla keskuksen terapeuteilla ollut virallista koulutusta tai pätevyyttä. Mainonta oli onnistunutta, sillä keskuksesta kirjoitetut lehtijutut olivat nekin sävyltään myönteisiä, ja keskus sai paljon suotuisaa julkisuutta. CFT:n johtajat eivät hekään pyöritelleet peukaloitaan, vaikka potilaiden merkitys mainostuksessa olikin mittava. Joe Hart ja Rick Scorrier olivat aktiivisia aatteidensa esiintuojia ja kantoivat kortensa kekoon keskuksen promoamisessa. He muun muassa kirjoittivat yhdessä useammankin psykologiaa käsittelevän kirjan, jotka julkaistiin valtavirtamedian avustuksella ja jotka myös menestyivät. Teoksia käsiteltiin kirjakerhoissa ja niitä siteerattiin aikakauslehdissä. Hart ja Corrier olivat paljon esillä julkisuudessa. He matkustivat ympäri Yhdysvaltoja pitämässä luentoja, ja heistä kirjoitettiin lukuisissa sanomalehdissä. 70-luvun jälkipuoliskolla he vierailivat ahkerasti erilaisissa keskusteluohjelmissa, niin televisiossa kuin radiossakin. Esimerkiksi vuosien 77 ja 78 aikana vierailuja kertyi yhteensä yli 200. Hart ja Corrier olivat hyvin suosittuja vieraita, sillä vaikka heitä pidettiin rautaisina ammattilaisina, he osasivat myös ottaa rennosti, pitää hauskaa ja vitsaillakin. Kenties siksi kaksikon sanomaan oli helppo uskoa, vaikkei se aivan vastannutkaan todellisuutta, kuten ei PR-yrityksen mainontakaan. Corrierin luonehdinnan mukaan terapian kuului olla hauskaa, mutta todellisuudessa sanat kätkivät taakseen satojen potilaiden kokemuksia siitä, että heidän jokapäiväinen arkensa oli kaikkea muuta kuin hauskanpitoa. Todellisuus oli piilossa julkikuvan takana myös perustajien itsensä kohdalla. Ulkopuolelle välitettiin kuva harmonisesta, tasapainoisesta yhteiselosta, mutta kulisseissa kuohui. Vaikka alkuperäinen ajatus oli ollut johtaa keskusta tasavertaisesti ja demokraattisesti, hyvät aikeet eivät lopulta toteutuneet. Esimerkiksi 70-luvun puolivälissä kahden keskuksen perustamisessa mukana olleen naispuolisen terapeutin asemaa heikennettiin, kun miehet riistivät heiltä oikeudet tarjota potilaille henkilökohtaista terapiaa. Se aiheutti kaunaa ja katkeruutta. Muutenkaan perustajat eivät aina suhtautuneet toisiinsa tasa-arvoisina kumppaneina, vaan heidän vuorovaikutuksessaan esiintyi syrjintää ja vitsailuksi naamioitua halveksuntaa. Heidän keskuudessaan kiemurteli paljon myös henkilökohtaisia suhdesotkuja. Erimielisyyksistä ja ristiriidoista huolimatta CFT menestyi hyvin ja kasvoi kiihkeästi. Erityisen kiivasta kasvu oli 70-luvun jälkipuoliskolla. Vuonna 1977 keskuksen Los Angelesissa sijaitseva pääkonttori siirrettiin erittäin keskeiselle paikalle Sunset Boulevardille, joka sijaitsee Hollywoodin kaupungin osassa viihde-elämän keskiössä. Uusi pääkonttori näytti arvokkaalta, tyylikkäine, kalliine sisustuksineen, ja se välitti terapiakeskuksesta vauraan, jopa korporatiivisen kuvan. Henkilökunnan tilojen seinillä roikkui suunnitelmia siitä, miten keskus levittäytyisi ympäri maailmaa seuraavan 10 vuoden aikana. Toimintaa toden totta laajennettiin työpajojen ja niin kutsuttujen satelliittiklinikkojen muodossa myös 3 muuhun merkittävään yhdysvaltalaiskaupunkiin, Bostoniin ja San Franciscoon sekä Honoluluun Havaijilla. Yhdysvaltain ulkopuolellekin toiminta ulottui, sillä Kanadan Montrealiin ja jopa Saksan Müncheniin perustettiin toimipisteet, joihin CFT vei oppejaan ja menetelmiään. Uusia terapiaohjelmia työstettiin jatkuvasti. Huipussaan CFT:llä oli 2000 jäsentä ja 350 kommuunissa asuvaa potilasta. Kiivas kasvu vaati lisää resursseja. Osa keskuksen pitkäaikaisista potilaista ylennettiinkin niin kutsutuiksi nuoremmiksi terapeuteiksi, jotka tarjosivat vuorostaan terapiaa muille ja kantoivat siten merkittävän osan keskuksen työtaakasta. Virallisia psykoterapian harjoittamiseen vaadittavia lisenssejä ei monella heistä ollut. Jopa kokonainen avohoitoklinikka, joka perustettiin 1978, pyöri potilaista terapeuteiksi ylenneiden voimin, pitkälti ilman todellista ammatillista pätevyyttä. Heidän saamansa palkka oli ala-arvoista, mutta heitä motivoitiin lupauksilla siitä, että uurastus kantaisi vielä hedelmää ja tulevaisuudessa siintäisi rikkauksia. Lisäksi potilaita kannustettiin panostamaan keskukseen rahallisesti. Varoja oli määrä käyttää yhteisen kuntosalin rakentamiseen, tai niin sijoittajille ainakin väitettiin. Potilailla oli tärkeä merkitys myös uusien ihmisten houkuttelemisessa yhteisöön. Niin uusia potilaita kuin terapeuttejakin värvättiin ahkerasti. Aiemmin potilaiden yhteydenpitoa yhteisöön kuulumattomien ihmisten kanssa oli rajoitettu, mutta kasvavan keskuksen alettua vaatia yhä enemmän asiakasvirtaa oli potilaita alettu jopa painostaa lämmittämään välejään perheenjäseniinsä ja ystäviinsä. Heidän toivottiin kutsuvan läheisiään keskuksen tapahtumiin, jotta yhteisö kasvaisi entisestään. Ne potilaat, jotka saivat liikkua ulkomaailmassa ja kävivät esimerkiksi töissä keskuksen ulkopuolella, jalkautuivat välillä konkreettisesti houkuttelemaan uusia ihmisiä, täysin vieraitakin sellaisia. Erityisen hyviä kohteita olivat sellaiset henkilöt, jotka kävivät läpi vaikeaa elämäntilannetta, kuten avioeroa, tai kaipasivat irtiottoa arjestaan. Itse asiassa uusia jäseniä niin sanotusti pelastettiin jopa toisista kulteista. Yksi rekrytoinnin kohteista oli Paul Morantz-niminen 30-vuotias asianajaja. Paul oli päätynyt tekemisiin Sinanon-nimisen kultin kanssa, joka oli alun perin saanut alkunsa päihderiippuvuuksien hoidosta, mutta kehittynyt sitten utopian kaltaiseksi yhteisöksi ja kultiksi. Sinanonin vaarallisuus oli valjennut Paulille, ja niinpä hän yritti auttaa kultin uhreiksi joutuneita lapsia pois sen vaikutuspiiristä. Paul oli peloissaan ja ahdistunut, sillä hän tiesi kultin johdon kykenevän väkivaltaan, ja hän arveli päätyneensä mustalle listalle, sillä hän oli pyrkinyt kiinnittämään myös ulkomaailman huomion tuhoisaan kulttiin. Itse asiassa Paul todella joutui myöhemmin Sinanon kultin hyökkäyksen kohteeksi, sillä kultin jäsenet panivat hänen postilaatikkoonsa kalkkarokäärmeen, joka puri häntä. CFT:n kanssa Paul päätyi tekemisiin vuonna 1978, kun 2 terapiakeskuksen jäsentä myi hänelle huonekasveja toimistoa somistamaan. Paul oli heidän vakioasiakkaansa, sillä hän ei ollut varsinainen viherpeukalo ja joutui siksi usein korvaamaan toimistokasvejaan uusilla. Eräänä päivänä kasvimyyjät kysyivät Paulilta, miksi hän vaikutti niin surulliselta. Se oli sitä aikaa, kun Paul oli hyvin syvällä taistelussaan Sinanonia vastaan. Kuultuaan Paulin huolista, nuoret naiset suosittelivat hänelle terapiakeskusta, sillä siellä hän voisi saada tukea ahdistavaan elämäntilanteeseensa. Naiset vakuuttivat, että kaikki keskuksessa asuvat viettivät huoletonta, stressitöntä elämää. Paul Morantz suhtautui kuulemaansa epäilyksellä, sillä hänen mielestään CFT kuulosti hyvin samantapaiselta kuin Synanon. Hän päätti kuitenkin mennä avoimeen illallistilaisuuteen, johon hänet kutsuttiin, jotta hän saisi nähdä omin silmin, mistä oikein oli kyse. Illallinen pidettiin ravintolassa lähellä terapiakeskuksen tiloja. Paul sai siellä osakseen hyvin lämpimän vastaanoton kättelyineen ja halauksineen. Hänen olonsa tehtiin tervetulleeksi ja merkitykselliseksi. Paul havaitsi kuitenkin nopeasti, ettei hän suinkaan ollut ainoa, sillä ravintolan muissa pöydissä istui toisia ihmisiä, joita kohdeltiin tismalleen samoin. Hän ymmärsi olevansa yksi muiden joukossa, joukossa, jota yritettiin rekrytoida mukaan keskuksen toimintaan. Kaikki vaikutti organisoidulta ja laskelmoidulta, siltä, että vastaavanlaisia rekrytointitilaisuuksia järjestettiin usein. Paulia huolestutti sekin, miten häntä luotsanneille jäsenille vaikutti olevan tärkeää se, että hän viihtyisi, kiinnostuisi keskuksesta ja liittyisi mukaan. Sellainen suhtautuminen vihjasi hänelle, että jäsenet olivat paineen alla ja että nämä todennäköisesti hyötyisivät kerryttämällä pisteitään ylemmän tahon silmissä, mikäli rekrytointi onnistuisi. Illallisen jälkeen joukko siirtyi terapiakeskuksen tiloihin, missä uusille tulokkaille näytettiin elokuva. Paul odotti kuulevansa enemmän itse terapiasta, mutta elokuva keskittyikin yksinomaan keskuksen perustajiin ja heidän saavutuksiinsa. Siinä tuotiin esiin se, miten onnekasta oli, että kyseiset ihmiset jakoivat viisautensa muun maailman kanssa. Esitystä seurasi puhe, joka sekin jatkoi terapiakeskuksen suuremmoisuuden korostamista. Puheen piti eräs keskukseen liittynyt mies. Hän vertasi entistä elämäänsä sen hetkiseen elämäänsä kertomalla, että hän oli ollut looserinörtti, kunnes hän oli löytänyt tiensä keskukseen ja saavuttanut upeita asioita. Keskuksen ansiosta hän oli esimerkiksi tavannut vaimonsa, kauniin pitkän vaaleaverikön. Terapiaan tutustumista ei sivuutettu kokonaan, sillä esitysten jälkeen pidettiin terapiademonstraatioita. Niistä yhdessä esiteltiin sitä, miten keskuksen potilaat tarjosivat muille potilaille terapiaa postitse, siis lähettämällä kirjeitä. Uusille tulokkaille esiteltiin useita kuukausia kestävä kurssi, jonka käytyään heistäkin tulisi terapeutteja ja he voisivat levittää hyvää ja auttaa muita. Paul sai tarpeekseen. Hän viittasi itselleen puheenvuoron ja huomautti, että terapian tarjoaminen ilman virallista terapeutin lisenssiä oli laitonta. Kommentti langetti tilaan hiljaisuuden. Henkilö, joka oli kertonut koulutuksesta, vaikutti säikähtäneeltä, aivan kuin hän ei olisi tottunut siihen, että hänen sanomisiaan kyseenalaistettiin. Lopulta Paulille vastattiin, ettei terapiakeskus ollut kiinnostunut lain mukaan toimimisesta, vaan ihmisten auttamisesta ja maailman pelastamisesta. Sananvaihdon seurauksena ne kaksi jäsentä, jotka olivat kutsuneet Paulin tilaisuuteen, saivat osakseen vihaisia katseita. He näyttivät kauhistuneilta siltä, että he pelkäsivät rangaistusta, sillä he olivat olleet vastuussa Paulin tuomisesta paikalle. Siinä vaiheessa Paul katsoi parhaaksi lähteä. Center for Feeling Therapy ei ollut hänen paikkansa. Moni muu kuitenkin jäi. Monikaan ei välttämättä nähnyt rekrytointiprosessin lävitse niin kuin Paul, jolla oli ollut aikaisempiakin kulttikokemuksia. Oliko keskus sitten todella kiinnostunut ihmisten auttamisesta, kuten Paulille oli väitetty? Siitä voidaan olla montaa mieltä. CFT:n keulakuvia Joe Hardia ja Rick Scorrieria on kyllä luonnehdittu tavoitteellisiksi henkilöiksi, mutta heidän lopullinen päämääränsä ja palkintonsa ei välttämättä kuitenkaan muodostunut pelkästään yksittäisten ihmisten elämänlaadun parantamisesta. He halusivat luoda jotain suurta ja merkittävää ja jättää jälkensä. CFT:n PR-yrityksen toimintaohjeissakin esimerkiksi luki, että mainostuksessa tuli välittää Hardista ja Corrierista kuva nykyajan Sigmund Freudeina ja tulevaisuuden Nobel-voittajina. Terapiakeskuksesta saattoi olla heille merkittävääkin hyötyä, sillä se tarjosi heille uskottavuutta ja lisäksi sen pyörittäminen oli taloudellisesti kannattavaa, halpa ja vapaaehtoistyövoiman vuoksi. Jos miesten alkuperäiset tarkoitusperät olivatkin inhimilliset, heidän luomansa lopputulos oli jotain muuta. Mitä tulee keskuksen työntekijöihin ja terapeutteihin, heidänkin perimmäiset aikeensa saattoivat olla vilpittömät. He saattoivat todella haluta auttaa ja ehkä he uskoivatkin auttavansa, ainakin aluksi. Heillä oli karismaattiset, vakuuttavat johtajat, jotka olivat alansa asiantuntijoita, mikseivät he olisi uskoneet näiden oppeja. Ajan mittaan kyseenalaistamisesta tuli kenties vaikeampaa ja vaikeampaa. Ainakin osa terapeuteista oli epäilemättä uhreja, sillä heille maksettiin huonosti ja heidän työolonsa olivat heikot. Huomionarvoista on toki sekin, että terapeutit olivat potilaita korkeammassa asemassa ja potilaat katsoivat heitä ylöspäin ja pelkäsivät heitä. Joukossa oli siis varmasti niitäkin, jotka nauttivat asemastaan ja sen väärinkäytöstä. Potilaidenkin kokemukset olivat kaksijakoisia. Toisaalta he saattoivat etenkin aluksi kokea olevansa osa jotain ainutlaatuista ja merkityksellistä. He ajattelivat oppineensa elämästä jotain olennaista ja he kokivat olevansa onnekkaita saadessaan viettää aikaa ympäristössä, jossa heillä oli vapaus olla oma itsensä ja ilmaista tunteitaan. He kokivat terapiassa onnistumisen tärkeäksi elämäntavoitteeksi, jopa niin tärkeäksi, että heidän elämänsä olisi kokonaan pilalla, mikäli he eivät onnistuisi. Lisäksi se, että keskuksen johtajat olivat niittäneet mainetta julkisuudessa asti, oli vakuuttavaa. Toisaalta taas potilaiden kohtaama henkinen ja fyysinen väkivalta oli jatkuvaa ja musertavaa. Se lannisti heitä ja vaikutti siihen, että he pysyivät keskuksessa onnettominakin. Eräs potilas on kuvaillut kokemusta seuraavasti, vapaasti suomennettuna. Se saa sinut niin pirstaleiksi ja sellaiseen sekasortoon, että alat käyttäytyä hullusti. Ja sitten he sanovat, näetkö nyt, miten sekaisin olet? Et voi lähteä terapiasta, olet liian sekaisin. Hulluuteen vetoaminen olikin keskuksen vaikutusvallan keskiössä. Ajateltiin, että mitä pidempään henkilö oli mukana keskuksen toiminnassa, sitä tervejärkisempi hänestä tuli. Sinä päivänä, kun kaikista keskuksen jäsenistä lopulta tulisi tervejärkisiä, saavutettaisiin vihdoin keskinäinen tasa-arvo. Se oli johtotähti, jota potilaat seurasivat ja jota kohti he pyrkivät. Seitsemänkymmentäluvun loppua kohden CFT:n toiminta kävi yhä kyseenalaisemmaksi. Hierarkia, joka oli aina ollut jossain määrin läsnä, korostui entisestään. Konkreettinen esimerkki siitä oli se, miten vuoden 1978 syksyllä terapiaryhmät jaettiin uudestaan. Vanhojen, monille tutuiksi tulleiden ryhmien tilalle luotiin uudet ryhmät, jotka numeroitiin ja nimettiin sen mukaan, miten hyvin niiden jäsenet pärjäsivät ja miten omistautuneita he olivat keskuksen harjoittamille menetelmille. Hierarkkinen arvojärjestys kävi selvästi ilmi jo ryhmien nimistä. Kärjessä oleva ryhmä 1 oli eliittijoukko, joka koostui pitkään keskuksessa olleista ja siihen sitoutuneista jäsenistä, kun taas perää pitävä niin kutsuttu hautakiviryhmä oli niille, joita pidettiin pohjasakkana. Ryhmän sijoittuminen arvojärjestyksessä korkealle ei merkinnyt sitä, että ryhmän jäsenet olisivat keskenään tasa-arvoisia, mutta joka tapauksessa mitä korkeammalla ryhmä oli, sitä arvokkaampana se nähtiin. Suoriutumisensa perusteella henkilö saattoi joko pudota alempaan ryhmään tai vastaavasti nousta ylempään. Arvojärjestyksessä tippuminen nähtiin suurimpana mahdollisena nöyryytyksenä, ja se lastasi ihmisten harteille entistäkin isompia paineita. Terapeutit määräsivät ryhmäläisilleen yhä haastavampia ja järjettömämpiä tehtäviä, joita suorittamalla nämä pystyivät vaikuttamaan asemiinsa ja sijoituksiinsa. Epätasa-arvo ilmeni yhä selvemmin myös taloudellisesta näkökulmasta. Esimerkiksi kahden ensimmäisen terapiakuukauden hinta oli liki kaksinkertaistunut ajan saatossa. Keskuksen perustajat ja johtajat ajoivat kalliita autoja ja käyttivät merkkivaatteita, vaikka samalla keskuksen ruohonjuurityöntekijöille maksettiin hyvin alhaista palkkaa, huolimatta siitä, että työntekijät tahkosivat pahimmillaan jopa 80 tuntista työviikkoa. Palkkaero perustajien ja potilaista ylennettyjen nuorempien terapeuttien välillä ammotti valtaisena. Eräs nuorempi terapeutti tienasi kokonaiselta vuodelta vain $13,000. Lisäksi paineet haalia uusia terapia-asiakkaita olivat kovat, eivätkä hellittäneet hetkeksikään. Asiakkaan menettämisestä saattoi jopa joutua maksamaan sakkoja. Keskuksen johdon suhtautuminen oli vähättelevää ja piittaamatonta. Jos valitti palkastaan, saattoi saada vastineeksi syytöksen siitä, että teki kärpäsestä härkäsen. Työsuhdeedutkin olivat kyseenalaisia. Työntekijöille myönnettiin kyllä lomia, jotka he saivat pitää keskuksen omistamalla maatilalla, mutta töitä saattoi joutua tekemään lomallakin. Lisäksi harva pääsi maatilallakaan nauttimaan sen päärakennuksen tarjoamista mukavuuksista, sillä arvojärjestyksessä alemmalla olevien majoitustilat sijaitsivat syrjempänä tilalla ja olivat vaatimattomammat. Hierarkia ja epätasa-arvo siis syvenivät, ja samalla syvenivät ristiriidat johtoportaalla. Keskeiset johtohahmot Joe Hart ja Rick Scorrier olivat varsin erilaisia persoonia, vaikka he työskentelivät yhdessä, kirjoittivat kirjoja ja vierailivat keskusteluohjelmissa. Joe Hart oli kaikista terapeuteista kokenein, ja häntä pidettiin viisaana teoreetikkona. Kyseiset piirteet näkyivät hänen toiminnassaan läpi keskuksen olemassaolon, sillä vaikka hänkin osallistui toisinaan rajuihin terapiasessioihin ja potilaiden alistamiseen, hänen toiminnastaan välittyi enemmän kiinnostusta psykologian teoriaa kuin vallankäyttöä kohtaan. Hänellä oli tapana puhua hitaasti ja rauhallisesti, korottamatta ääntään. Rick Scorrier oli toista maata. Hän oli dominoiva ja päällekkäyvä, sellainen persoona, joka ei pelännyt ilmaista ajatuksiaan ääneen ja joka laukoi avoimesti myös loukkauksia. Hän tapasi huutaa ja käyttäytyä hyvin alistavasti. Häntä pidettiin avoimena ja pelottomana, ja niinpä häntä myös ihailtiin. Kuuluihan keskuksen oppeihin olennaisena osana täydellisen avoin tunneilmaisu. Seuraajat suhtautuivat Corrieriin esikuvana, sellaisena henkilönä, jollaiseksi he itsekin halusivat kehittyä. Huomionarvoista on sekin, että Rick's Courier osasi halutessaan näyttäytyä hurmaavana ja karismaattisena henkilönä. Sellaisena häntä pidettiin julkisuudessa, ja se epäilemättä auttoi häntä hallitsemaan ja toimimaan mielensä mukaan. Mitä pidemmälle 70-luku eteni, sitä vahvemmin Rick's Courier dominoi. Hän piti huolen siitä, että kaikki tehtiin hänen tavallaan. Hänen toiveensa ja mieltymyksensä ilmenivät kaikkialla, jopa siinä, mitä urheilua yhteisössä harrastettiin, sillä koripallo sattui olemaan hänen lempilajinsa, jota hän tuputti muillekin. Courier oli se, joka johti ensimmäistä terapiaryhmää, eli hierarkian huippua ja eliittijoukkoa. Joe Hart alkoi puolestaan etääntyä keskuksesta. Merkittävä osa hänen elämästään oli aina ollut sen ulkopuolella, sillä hänen vaimonsa, jonka hän oli tavannut jo opiskeluaikoinaan, oli pitänyt tiukkaa linjaa sen suhteen, että pysyttelisi visusti erossa keskuksen toiminnasta, toisin kuin Rick's Courierin vaimo, joka työskenteli keskuksessa nuorempana terapeuttina. Joe Hart oli alkanut kokea, ettei terapiakeskuksen pitäisi rajoittaa ihmisten liikkumista, vaan tulemisten ja menemisten tulisi olla ihmisten itsensä päätettävissä. Niin ikään hän koki, että keskuksen jäsenten pitäisi saada vapaasti perustaa perheitä ja hankkia lapsia. Hän ei ollut enää sinut sen ajatuksen kanssa, että ihmiset omistivat koko elämänsä keskukselle. Mahdollista on sekin, että Joe Hart kantoi huolta keskuksessa käytetyistä menetelmistä. Hän nimittäin kirjoitti Kalifornian yliopiston neuropsykiatrian laitoksen asiantuntijalle kirjeen, jossa hän pyysi tietoa aivopesusta. Sen jälkeen alkuvuodesta 1980 Joe Hart vetäytyi keskuksen toiminnasta ja otti vastaan työn opettajana. Hartin vetäytyminen ja lähtö eivät jääneet keskuksessa vailla huomiota. Syitä lähdön taustalla ei juuri avattu, mutta muu johtoporras vihjasi, että Hartin elämässä oli meneillään henkilökohtaisia asioita, jotka saivat tämän etääntymään muista ja vetäytymään omiin oloihinsa. Keskuksen jäseniä kehotettiin pysyttelemään erossa hänestä. CFT:n hallinnon sisäiset kuohut alkoivat väistämättä välittyä ulkopuolellekin. Erityisesti Rick's Courierin hallitseva asema herätti huolta ja epäilyksiä. Kokouksissa Courier pönkitti valta-asemaansa alistamalla muita perustajia, jotka tosiaankin alistuivat. Eräs keskuksen työntekijä on kuvaillut, että Courierin hallitessa muut perustajat taantuivat pikkupojiksi suoraan katsojien silmien edessä. Se sai työntekijän epäröimään ja jopa pelkäämään, sillä hän oli pitänyt kaikkia perustajia hyvin itsevarmoina persoonina, jotka pystyivät pitämään langat käsissään tilanteessa kuin tilanteessa. Courierin valta-asema herätti jopa mieleyhtymiä kansantemppelikulttiin, jonka järkyttävä joukkomurha oli tapahtunut lähimenneisyydessä vuonna 1978. Karismaattinen, mutta vainoharhainen johtaja Jim Jones oli johtanut yli 900 ihmistä kuolemaansa. CFT:n yhteisössä oli keskusteltu tapahtuneesta ja siitä, miten CFT oli tyystin erilainen kuin kansantemppeli, mutta tosiasia oli, että yhtäläisyyksiä oli, aivan kuten muihinkin kultteihin verrattaessa. Pikkuhiljaa se alkoi valjeta CFT:n väelle. Rick's Courierin pitkäaikaisen työparin Joe Hartin lähtö alkuvuodesta 1980 oli jo enteillyt muutoksia keskuksen johdon dynamiikassa, mutta varsinainen sysäys lopun alulle tapahtui, kun muut jäljelle jääneet perustajat alkoivat kääntyä Courieria vastaan. He halusivat uudistaa keskuksen päätöksentekoa ja toimintaa. Käänteen tekevä hetki koettiin saman vuoden marraskuussa, kun yksi heistä, Jerry Binder, seurasi Corrieria tämän johtamaan terapiaryhmän kokoontumiseen ja puhui suunsa puhtaaksi. Siihen saakka Riggs Corrier oli ollut se, joka oli rohjennut puhua julkisesti kollegoitaankin vastaan, mutta sillä kertaa osat vaihtuivat. Jerry Binder kertoi ryhmälle olevansa paikalla auttaakseen Corrieria, koska tällä oli ollut vaikeuksia. Hän kertoi, että keskuksen toimintaan oli suunnitteilla joitakin muutoksia ja että ryhmäläiset voisivat auttaa kertomalla avoimesti, mitä he ajattelivat. Ryhmäläisiä ei tarvinnut kahdesti käskeä. Korkeassa asemassa olevan perustajan lupa oli kaikki, mitä tarvittiin, jotta potilaatkin kokivat voivansa puhua suunsa puhtaiksi. Jerry Binderin sanat ikään kuin purkivat padon ja pitkään hautuneet tunteet hyökyivät vihdoin valloilleen. Rakentavaa kritiikkiä ei Riggs Corrier saanut osakseen, vaan kyse oli pikemminkin silmittömästä raivosta. Terapiaryhmäläiset huusivat hänelle kerratessaan kaikkea sitä, mitä he olivat joutuneet hänen takiaan kokemaan. Eräs mies kommentoi seuraavasti, vapaasti suomennettuna: sinä lyöt ihmisiä ja viskot heitä seinille, koska sinulla ei ole aavistustakaan siitä, miten terapiaa todella tulisi harjoittaa. Sinä osaat pelkästään hakata ihmisiä. Eräs nainen puolestaan syytti Corrieria siitä, että tämä oli rikkonut hänen avioliittonsa. Corrierilla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin kuunnella, kuinka häntä tylytettiin. Sinä iltana myös arvojärjestyksessä alempana sijaitseville ryhmille kerrottiin, että luvassa olisi uudistuksia ja kaikki muuttuisi paremmaksi. Kerrottiin, että olisi Riggs Corrierin vuoro vastaanottaa terapiaa sen sijaan, että hän jatkaisi sen antamista muille. Ryhmä 1, joka oli omin silmin todistanut Corrierin tappiota, tiesi kuitenkin, että kyse oli lopun alusta. CFT:n tarina sellaisena kuin se tunnettiin oli edennyt viimeiseen lukuunsa. Aamuun mennessä tieto tapahtuneesta oli levinnyt jo laajalti. Potilaat, jotka olivat siihen saakka olleet terapeuttiensa tiukassa otteessa, saivat kokea otteen kirpoavan, ja niin sai alkunsa CFT:n sisäinen kapina. Keskuksen tiloihin tulvi potilaita, jotka olivat valmiita kohtaamaan terapeuttinsa, puhumaan suunsa puhtaiksi ja vaatimaan oikeutta. Toisaalta kulissit raottuivat myös terapeuttien osalta, ja heidänkin tyytymättömyytensä tilanteeseen alkoi käydä ilmi. He olivat uupuneita ja ristiriitaisten tunteiden riuduttamia. Jopa Jerry Binder, eli se perustaja, joka oli hetkeä aikaisemmin käytännössä heittänyt Riggs Corrierin bussin alle, ilmoitti vihaavansa ruokavaliotaan, jota hänen ilmeisesti tuli noudattaa osana yhteisön sanelemaa elämäntapaa. Lisäksi hän mursi käsivartensa iskiessään turhautuneena seinää. Vaikutti siltä, että yhdellä jos toisellakin oli patoutuneita tunteita, vaikka CFT:n harjoittaman tunneterapian oli nimenomaan tarkoitus mahdollistaa avoin tunneilmaisu. Henkisen kuorman ohella purkautui huolestuttavia lisätietoja keskuksen talousasioista. Eräs keskuksen kirjanpitäjistä oli pannut kirjanpitoa hoitaessaan merkille selittämättömiä epäjohdonmukaisuuksia. Lopulta perustajat paljastivat, että raha, jota potilailta oli kerätty yhteistä kuntosalia varten, oli todellisuudessa mennyt osittain jonnekin aivan muualle, nimittäin keskuksen omistuksessa olevan maatilan ylläpitoon. Jopa merkittävä siivu keskuksen työntekijöiden palkoista oli mennyt maatilalle, ilman että he olivat itse tienneet siitä. Tieto rahapetoksesta antoi siivet myös villeille huhuille, joita alkoi kiertää yhteisössä. Huhuttiin Rick's Courierin sveitsiläisistä pankkitileistä ja rahasäkeistä, joita oli kuljetettu keskuksen tiloihin yösydännä. Vielä saman viikon aikana yhteisö kokoontui suureen luentosaliin käsittelemään tilannetta. Siellä jatkui samanlainen turhautunut purkautuminen samoista kokonaisvaltaisista koettelemuksista, henkisestä ja fyysisestä väkivallasta, menetetystä ajasta ja urakehityksestä, tuhoutuneista ihmissuhteista, keskeytetyistä raskauksista. Kaiken aikaa karttui ymmärrys siitä, että yhteisössä todella oli tapahtunut jotain kammottavaa ja jotain monin paikoin peruuttamatonta. Vihan ja katkeruuden lisäksi ihmiset kokivat epäuskoa ja suruakin. Joku oksensi tunnekuohunsa seurauksena. Joku istui lattialla itkien ja toivoen, ettei keskusta lakkautettaisi, koska se oli hänen koko elämänsä. Niin potilaat, terapeutit kuin perustajatkin joutuivat kohtaamaan todellisuuden, mikä johti ainakin osan tapauksessa myös katumukseen ja tunteikkaisiin anteeksi pyyntöihin. Yhden perustajista, Steve Goldin, kuultiin tilittävän, ettei hän olisi koskaan edes halunnut perustaa varsinaista yhteisöä, vaan hän olisi vain halunnut tarjota ihmisille terapiaa. Hän pohti, miksi hän oikein oli sallinut kaiken kulminoitumisen siihen pisteeseen. Rick's Courierkin oli paikalla, mutta hän lähinnä istui lannistuneena kuin kivettyneenä. Kun hän sanoi jotain, hänelle alettiin huutaa. Se väkivalta, jota hän oli ollut mukana harjoittamassa vuosikausien ajan, vyöryi hänen ylleen yhdessä hetkessä. Hänen terapeuttivaimonsa toisteli järkytyksen vallassa, ettei pystynyt tuntemaan sydäntään. Rick's Courier joutui vetäytymään vanhempiensa kotiin turvallisuutensa takaamiseksi. Seuraavien päivien kuluessa keskusrakennus suljettiin kokonaan ja ihmiset alkoivat muuttaa pois kommuunista, jossa osa oli asunut pitkäänkin. Luottamus oli särkynyt niin pahoin, että oli selvää, ettei mitään ollut enää tehtävissä sen korjaamiseksi. Oli kuin ihmiset olisivat yhtäkkiä heränneet ja havahtuneet todellisuuteen. Niin ikään oli selvää, että Center for Feeling Therapy oli kohdannut loppunsa, oltuaan toiminnassa 9 vuoden ajan. Ympäröivä maailmakin sai kokea herätyksen. Maailma, jossa tuhoisa terapiakeskus oli operoinut ilman, että kukaan ulkopuolinen oli varsinaisesti tiennyt, mitä siellä oli tapahtunut. Esimerkiksi asianajaja Paul Morantz, jota oli yritetty värvätä mukaan keskuksen toimintaan, ei hänkään ollut todella tiennyt, vaikka hänen epäilyksensä olivatkin heränneet ja hälytyskellonsa soineet. Todellisuus valkeni hänelle vasta, kun keskuksen luhistuttua 2 jäsentä otti häneen yhteyttä ja kertoi, mitä oli tapahtunut. Silloin ympyrä ikään kuin sulkeutui ja Paul Morantz koki, että se päivä, jonka hän 2 vuotta aikaisemmin oli viettänyt rekrytoitavana, oli ollut merkityksellinen. Aikaisemmin hän oli taistellut sinanonia vastaan. Ja oli koittanut aika taistella myös CFT:tä vastaan ja sen uhrien puolesta. Hän päätyikin edustamaan useita CFT:n potilaita. Vielä tänäkin päivänä Paul Morantz muistetaan kulttien vastaisesta kamppailusta ja ihmisoikeuksien puolustamisesta. Hän kuoli vuosi sitten lokakuussa 2022 ollessaan 77-vuotias. CFT:n kapina paljasti siis lopultakin kyseenalaiset menetelmät, joita potilaiden hoidossa oli hyödynnetty, ja koettelemukset, joita potilaat olivat joutuneet käymään läpi. CFT:n tapaukseen perehtyi psykologian asiantuntemukseen erikoistunut tutkimuskomitea. Potilaiden valituksia ja todistuksia kertyi kaikkiaan peräti 900 sivun verran, ja ne olivat niin järkyttäviä, että tutkijoilla oli aluksi jopa vaikeuksia uskoa niiden todenperäisyyttä. Keskuksen perustajien asianajaja luonnehti, etteivät perustajat olleet pahoja ihmisiä, vaan innovatiivisia terapeutteja, jotka olivat vain yrittäneet auttaa ihmisiä. Puolustuksen mukaan potilaiden valitukset olivat virheellisiä ja joissakin tapauksissa ongelmista kärsivien ihmisten harhaluuloista kumpuavia. Tutkinnassa todettiin, että keskuksessa todella oli harjoitettu asianmukaistakin psykoterapiaa, mutta myös paljon muuta. Sinne oli tarkoituksella houkuteltu potilaita, jotka eivät olisi voineet aavistaa, mitä tuleman piti, eivätkä antaa sille suostumustaan. Potilaat oli pakotettu omistautumaan keskukselle ja heiltä oli haviteltu rahaa, seksiä ja ilmaista työpanosta. Tuomari linjasi, että kyse oli ehdottomasti kultista. Tutkinta johti useisiin terapeuttilisenssien menetyksiin ja niille asetettuihin rajoituksiin. Esimerkiksi keulakuvat Joe Hart ja Rick Corrier menettivät oikeutensa harjoittaa elinkeinoaan Kalifornian osavaltiossa. Heidän todettiin syyllistyneen törkeään huolimattomuuteen, epäpätevyyteen, potilaiden hyväksikäyttöön, psykologian luvattoman harjoittamisen mahdollistamiseen sekä epätodenmukaiseen mainostukseen. Rick Corrierin todettiin lisäksi syyllistyneen ammatillisen pätevyytensä vääristelyyn sekä vilppiin ja petokseen. Lopputulos keräsi kiitosta, sillä se merkitsi puuttumista väärinkäyttö- ja laiminlyöntitapauksiin psykologian kentällä ja suojasi kansalaisia vastaavanlaisilta jatkossa. Toisaalta kritiikkiäkin esitettiin. Prosessi oli nimittäin ollut pitkä ja esimerkiksi lopullinen päätös Hartin ja Corrierin lisenssien kohtalosta vei kokonaiset 7 vuotta. Esimerkiksi asianajaja Paul Morantz ilmaisi tyytyväisyytensä lopputulokseen, mutta kritisoi järjestelmän hitautta ja tehottomuutta. Ammatin harjoittamisoikeuksien menettämisen ohella CFT:n johto joutui vastaamaan lukuisiin potilaiden nostamiin siviilikanteisiin. Niissä päädyttiin noin 7 miljoonan dollarin suuruiseen sovitteluratkaisuun. Kaiken kaikkiaan CFT:n tapausta on kuvailtu Kalifornian historian pisimmäksi, kalleimmaksi ja monimutkaisimmaksi psykoterapian väärinkäyttötapaukseksi. Kyseessä on yksi psykologian historian suurimmista skandaaleista. Virheiden myöntämistä ja anteeksi pyyntöä uhrit saivat odotella, sillä perustajat eivät juuri ilmaisseet katumusta teoistaan. Yksi heistä, Werner Carley, teki poikkeuksen vuonna 1986 antamalla lausunnon, jossa hän myönsi, että CFT:n tarjoama tunneterapia oli sisältänyt verbaalista ja fyysistä nöyryytystä ja hyväksikäyttöä, joka oli ollut luonteeltaan joskus seksuaalistakin. Hän toivoi saavansa pitää lisenssinsä sillä ehdolla, että hän suorittaisi yhdyskuntapalveluksen ja kävisi etiikkaan keskittyvän kurssin, mutta vain vähän myöhemmin hän kuoli terveydellisistä syistä. Mitä tulee keskuksen keskeisiin johtohenkilöihin, Joe Hartiin ja Rick Corrieriin, heistä kumpikaan ei ollut halukas kommentoimaan keskuksen kohtaloa, sen kaaduttua. Joe Hart, joka oli lähtenyt keskuksesta opetustyöhön, päätyi johtotehtäviin akateemisessa neuvontakeskuksessa. Hänen työnsä opiskelijoiden parissa oli kollegan mukaan esimerkillistä. Rick Corrier puolestaan loi uuden uran yksityisyrittäjänä ja henkilökohtaisena valmentajana. Kyse ei luonnollisesti ollut terapian tarjoamisesta, mutta ihmisten auttamisesta kylläkin, sillä Corrier neuvoi asiakkaita uraongelmissa ja stressinhallinnassa. Corrier jatkoi kirjailijuuttaan self-help-kirjojen parissa, eikä hän menettänyt asemaansa merkittävänä psykologina ainakaan kokonaan. Miehet siis jatkoivat melko normaalia elämää. Tässä tapauksessa kiintoisaa onkin se, miten vähän seuraamuksia keskuksen johtajille loppujen lopuksi koitui. Erityisen kiintoisaa on lisäksi se, ettei CFT ollut syrjässä toimiva, katseelta kätkeytyvä kultti. Sen pääasialliset toimitilat sijaitsivat hyvin keskeisellä paikalla Hollywoodin sydämessä, ja se sai kansainvälistäkin jalansijaa. CFT:n tapaus, jos mikä, osoittaa sen, että pahuus voi piillä yllättävänkin lähellä, sielläkin, missä sen ei heti ensimmäiseksi olettaisi lymyävän, kuten mielenterveystyössä. CFT:n ja siellä harjoitettujen terapiamenetelmien vaikutukset olivat monille uhreille hyvin kauaskantoisia. Monet olivat omistaneet keskukselle vuosikausia elämästään ja tehneet suuria uhrauksia sen eteen, eikä se kaikki suinkaan ollut pois pyyhittävissä, ainakaan hetkessä. Menetettyä aikaa ei voinut saada takaisin, ja tunneterapian jättämät jäljet olivat niin fyysisiä kuin henkisiäkin. Jotkut jäivät kärsimään esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinvaivoista, ankaran fyysisen työnteon ja kurinalaisuuden seurauksena. Jotkut jäivät puolestaan kamppailemaan syömishäiriön kanssa, sillä elämäkeskuksessa oli ollut usein myös ruokavalion suhteen tiukasti säädeltyä. Uhrit kärsivät päänsäryistä ja painajaisista. He joutuivat etsimään ja löytämään uudestaan itsensä, toiveensa ja tahtonsa. Se, minkä oli ollut tarkoitus tukea heidän mielenterveyttään, olikin kääntynyt päinvastaiseksi. Uhrien kokemuksista kumpusi jotain hyvääkin, sillä kivuliaisuudestaan huolimatta ne olivat kimmokkeita henkiselle kasvulle ja sytyttivät myös kipinöitä kanssaihmisten auttamista kohtaan. Eräs potilas esimerkiksi päätyi työskentelemään ryhmäkotiin hyväksikäytettyjen lasten parissa. Toinen potilas puolestaan päätyi sosiaalityöntekijäksi vanhusten pariin, ja hänestä tuli loistava työssään. Hän sai kosolti kiitoksia. Hän koki aikansa terapiakeskuksessa olleen hyödyksi siitä näkökulmasta, että se oli opettanut hänelle avointa tunneilmaisua, joka puolestaan hyödytti häntä työelämässä. Hinta, jonka hän siitä hyvästä oli joutunut maksamaan, oli kuitenkin ollut kova. Hän itse on kuvaillut sitä kuin sielun myymiseksi paholaiselle. Tässä oli Hiljaisia huutoja -podin 46. jakso. Toivottavasti viihdyit. Muhun saa tuttuun tapaan yhteyden joko sähköpostitse hiljaisiahuutoja@gmail.com tai Instagramissa, josta podin löytää nimellä Hiljaisia huutoja. Podi jää nyt tosiaan toistaiseksi tauolle. Mutta kannattaa joka tapauksessa seurata podin instaa, sillä sitä kautta saat ajantasaisen tiedon mahdollisista tulevista kuvioista. Kiitokset sulle, kun olet taittanut näitä mystisiä matkoja yhdessä mun kanssa.